Labas vakaras, žinių radijo klausytojai, prie mikrofono Aušra Jurgauskaitė, čia aktualusis interviu. Penktadienį paaiškėjo, kad su ministrų pareigomis atsisveikinti tenka sveikatos apsaugos ministrui Arūnui Dulkiui ir žemės ūkio ministrui Kęstučiui Navickui. Vietoj jų į pareigą siūlomi sveikatos apsaugos viceministras Aurimas Pečkauskas ir Seimo narys Kazys Starkevičius. Šiandien su šiais pretendentais susitiks prezidentas. Kaip medikai ir ūkininkai pasitinka šias naujienas, jau ir klausiame laidoje. Ir pradedame pokalbių su Lietuvos medikų sąjūdžio valdybos pirmininke Auristida Gerliakiene.
Kaip jūs vertinat štai pasitraukti prašomo ministro Arūno Dulkio darbo šiais pastaraisiais 3,5 metų?
Kaip vertinu? Na, tos problemos, kurios buvo susikaupę, tai jos nesusikaupė per 3 metus, jos susikaupė per labai labai ilgą laiką, dešimtmečiais jos kaupėsi ir niekaip politiškai jos nebuvo vertinamos. Ir netgi atėjus šitam ministrui nebuvo jokių svertų, kad jos būtų išspręstos. Todėl, kad lėtinis deficitas finansinis, kuris Lietuvai jau yra, irgi Lietuva viena iš mažiausiai mokančių valstybių Europos Sąjungoje į sveikatos sistemą investuojančių. Paskiau žmonių deficitas yra tikrai didžiulis ir buvo, manau, kad ir iki tol buvusių ministerijų neteisingi duomenys tiesiog pateikiami. BPO, nes vertinama buvo ne fizinių asmenų skaičiumi, bet etatais, kas tai yra visiškai iškreipia visą situaciją. Taip pat laiko skiriamo klinikiniai procedūrai klausimas, nesprendžiant sveikatos neveiksnumo jokio ir net nebandant normaliai, kad jinai pradėtų veikti. Na ir paskiau žinių klausimas, nes nėra sprendimų tokių, kad kvalifikacijos kėlimas nuoseklus būtų užtikrinamas gydytojams ir slaugytojams. Tai va šitie dalykai, jie niekada nebuvo nei nagrinėjami, nei analizuojami, nei kažkaip jiem ruošiamasi. O pasiūlius Europos Sąjungai finansinę paramą už tam tikrą reformą buvo griebtasi kažkokių veiksmų, kuriems iš tikrųjų nebuvo irgi nei analizės, nei pasiruošimo normalaus, nei resursų įvertinimo ir buvo labai skubama. Aišku, prie to labai blogą neigiamą įtaką padarė COVID-as, kuris dar labiau užaštrino problemas ir jas, kaip iškėlė į paviršių, ar ne? Tai šitų problemų sprendimui nebuvo pasiruošta. Manau, kad partijos ateinančios į valdžią jos turėtų namų darbus padaryti, bet kaip matau, tai ir dabar niekas tų namų darbų nedaro, o tik tai pila viens ant kito šiukšlės ir bando visaip kaip nuvertinti. Tai manau, kad nieko naujo nebus ir atėjus kitai politiniai jėgai.
Bet ar vertas ministras šito patraukimo, vertas kritikos nuo to nesitvarkymo su eilėm?
Tai visiškai neturi prasmės. Todėl, kad liko labai mažai laiko, jokių pokyčių neįvyks.
Tai, kad jį siūloma keisti viceministru Aurimu Pečkausku, jūs žinot, ką nors šiaip, jis žinomas jums kaip medikas?
Žinoma,
irgi...
taip, nes mums teko ne vieną kartą ir bendrauti, ir dirbti kartu. Tai, manau, kad racionaliausias pasirinkimas iš visų, nes jisai tą visą vidinę virtuvę žino geriausiai. Ir be to jisai liko vienintelis iš tos, nes viceministrė pasitraukė jau metų pradžioj. Dabar, tas nušalinimas jisai toksai, gal kaip... Daugiau populistinis, nes realiai niekas nepasikeis, nes nėra jokių mechanizmų įgalinančių nei patį ministrą, nei viceministrą pakeisti situaciją.
Sakot, pastaruosius likusius kelis mėnesius viskas tiesiog bus kaip buvo ir nieko net nesitikėt.
Taip, planiškai su visi darbai, kurie suplanuoti, jie bus vykdomi, iki galo kažkaip tai privesti, bet kažkokių didelių pokyčių, tikėtis ar stebuklų, tai čia, nežinau.
Ta kritika Arūnui Dulkiui, kad jisai net nebuvo kažkoks gydytojas ir panašiai, ar
čia kaip... Tai yra privalumas, jisai buvo nesisteminis žmogus, jisai labai daug kam buvo neparankus, nes negalėjo daug kas tikėjosi, pasitvarkyti reikaliukus, tai negalėjo.
Ir nepastebėjot, kad ir tvarkytųsi.
Nu, tiesiog tam nebuvo sąlygų.
O dabar štai, kadangi Pečkauskas kaip ir yra iš tos bendruomenės, ar ne, yra anestezologas?
Matysim, viskas išlysi paviršių. Jeigu bus tokia intencija, taigi viskas matosi.
Dabar dar ministerija sulaukė kritikos, kaip tai papildomą sveikatos draudimą perka savo darbuotojams, ar tai nekuria nepasitikėjimo esama sistema dėl privalomo sveikatos draudimo. Reikia čia ieškoti kriminalo, ar sutiktumėt, kad tai normali priemonė darbuotojams motivuoti?
Aš galvočiau, kad reikėtų iš viso persvarstyti sveikatos apsaugos ministerijos valdininkų statuso lygį ir jį gerokai pakelti, todėl kad valdininkai dirbantys sveikatos ministerijoje, jie gauna tikrai labai mažus atlyginimus ir į jų poziciją pasikviesti, reiškia, norinčių dirbti yra sunku. O kvalifikuotų žmonių, kurie iš tikrųjų gali sukurti tam tikrą pokytį, ir turėtų pakankamai aukštas kompetencijas, manau, kad iš viso neįmanoma. Taip, kad tas paskatinimas žmonėms, kad jie dirbo, nu, kai nori prisikabinti prie bet ko, čia, žinot. Aš nevertinu, taip galima sakyti, kad čia mokesčių mokėtojų pinigai, kad yra diskriminacija, nes ne visiems padidinta, bet vėlgi čia yra nesisteminis sprendimas. Sisteminių sprendimų daryti, nu, kaip ir negalima. Negalima ten didinti finansavimo sveikatos apsaugos sistemos, negalima, reiškia, žmonių neva tai pakanka, nors jų iš tikrai nepakanka. Nu, daug yra tokių dalykų, kur patys, nu, pasakyčiau, sveikatos sistemos bebrai, jie blokuoja šitos dalykus.
O tai...
Tai, bet bebrinai išvaikyti būtų gerai, bet nežinau, ar tai yra įmanoma.
O tai, kad ministras štai jau einant į pabaigą savo kadencijai dar prabilo apie tai, kad reikia apskritai didinti įmokas privalomas sveikatos draudimą ir kad čia bus kitiems šitas darbas.
Nematau labai daug perspektyvų žiūrint į mūsų, kaip pasakyti, užmiršau žodį, gyventojų, reiškia, amžiaus, tos visus, Jėzus, kaip vadinasi.
Senėjimas.
Aišku, senėjanti visuomenė, nes jau nuo pernai metų mes turim daugiau pensinio amžiaus žmonių negu dirbančių, tai jau yra prastai, bet jaunimo mes turim 20 mečių, mes turim trečdalių mažiau negu 50 mečių. Tai žiūrint į perspektyvą, PSDF įmokų didinimas, aš manau, kad jisai neįspręs šitos problemos, todėl kad dar didesnė našta bus dirbančiam žmogui. Yra valstybės įsiskolinimas pagal įsipareigojimą, nes valstybė sumoka tik tai trečdalį to, ką sumoka dirbantis žmogus. Yra neįspręstas klausimas įmokų į PSDF nenuolaidų, bet tiesiog yra grupės tam tikros socialinės, kurios yra atleidžiamos nuo pilno mokesčio. Tai čia reikėtų šitą spręsti dalyką, kad nu, visi prisidėtų, tie, kurie yra normaliai darbingo amžiaus, kad jie prisidėtų ir valstybė prisidėtų. Ir tada tas PSDF-as, jisai kaip ir padidėtų, tačiau to irgi nepakanka. Turėtų būti, manau, kad tiesiog keičiamas požiūris į pačio paciento atsakomybę už jo sveikatą. Ir už jo ligas, ir tam tikros priemokos galėtų atsirasti tokios, kaip yra Europos Sąjungoje, pavyzdžiui, Danijoje yra vizito mokesčiai, kurie tokiem, nu, ne poliligotiem žmonėm, bet normaliem žmonėm, jie yra už kiekvieną vizitą ten virš 20 eurų. Bet poliligoti žmonės, jie yra atleidžiami, jeigu yra jau tas limitas pasiekiamas. Tai va tokių sprendimų reikėtų. Reikėtų įvesti kaupiamuosius sveikatos draudimo tos vat, fondų atsiradimą tam, kad žmonės galėtų kaupti, ypatingai vat, tie jaunesni fataliniam ligom. Nes dabar nėra tokių mechanizmų, nėra pas mus nevyriausybinių organizacijų įstatymo, kur galėtų irgi padėti finansuoti sunkias visokias ligas gydyti. Nu, nėra tokių sprendimų politinių, bet čia, žinot, tikrai ne ministro lygmeniškie dalykai turi būti sprendžiami.
Tai suma sumarom, ar teisingai suprantu, kad per šios 3,5 metų štai medikų bendruomenė nepajautė kažkokio pagerėjimo jų padėties ir, kaip suprantu, jūs ir nesitikite, kad su kita valdžia kažkas smarkiai pasikeis?
Gali pasikeisti, jeigu kita valdžia atkreips dėmesį į esminės problemas. Bet šiandien dienai, ką aš matau, tai jie nesistengia to daryti, o jie stengiasi dabar visaip kaip, reiškia, kritikuoti ir nu, visais įmanomais būdais, reiškia, nu, piktintis ministro veikla, nors jų irgi atsakomybė, tų pačių socialdemokratų, tų pačių žaliųjų, reiškia, valstiečių, yra atsakomybė už tas užgyventas sisteminės problemas. Ir jos nebuvo sprendžiamas ir jų kadencijų metu, o galėjo.
Žinių radijų kalbėjo Lietuvos medikų sąjūdžio valdybos pirmininkė Auristida Gerliakienė. Dabar trumpa pauzė, o po jos laidą pratęsim pokalbį su ūkininkų atstovu.
Aktualusis interviu.
Tęsime laidą Aktualusis interviu dabar su ūkininko atstovu aptarsim, kaipgi bendruomenė pasitinka būsimus pokyčius Žemės ūkio ministerijos vadovybėje, pasitraukiant Kęstučiui Navickui ir jo vietą siūlant Seimo narį Kazį Starkevičių. Kalbam su Žemės ūkio rūmų vadovu Arūnu Svitojumi. Sveiki.
Labą dieną.
Taip, ponė Svitojau, per šiuos 3,5 metų nemažai ūkininkų nepasitenkinimo stebėjom ir traktorius Vilniuje. Ar ūkininkai patenkinti sprendimu pakeisti ministrą?
Iš tiesų, tai ūkininkai skirtingi yra įvairių didžių ūkininkų, įvairių šakinių sektorių ūkininkų ir ta pozicija visą laiką turi įvairias nuomonės. Tačiau vertinant tuos pasikeitimus, be abejo, 3 mėnesiai valdžiai keičiantis, jeigu keis ministrai visą savo kabinetą, tai yra labai trumpas laikas. 100 dienų, ką padarys, nelabai aišku, per 100 dienų kito ministro negalėtume net kritikuoti, kad ir kokias problemas padarytų. Ir tas trumpas laikas, be abejo, iš valstybės vadovų nėra labai rimtas, nes žiūrint valstybiškai, mes turime labiau stengtis išlaikyti stabilumą valstybėje, vyriausybėje, kad būtų žinomos tos sąlygos, tačiau ne mes sprendžiame, tai yra politikų sprendimai ir mes dirbam su tuo, ką turime. Per savo laikotarpį buvęs, dar nebuvęs, dar dirbantis Žemės ūkio ministras Navickas, jisai kėlė nemažai iššūkių, Ir buvo orientuojamasi, kad bus pagalba jauniem ūkininkams, smulkiem ūkininkams, šeimos ūkiui, trumpom grandinėm, bet daugelis dalykų liko ir neįgyvendinta. Tai iš principo tos ambicijos keltos ir neramino ūkininkų visuomenę, kad daugelis klausimų jie nebuvo pradėti netgi kai kurie įgyvendinti, nors patį ministrą gali vertinti kaip ir kompetentingą ir žinant į savo sritį. Tuo labiau, kad ne visus klausimus sprendžia Lietuva ir Lietuvos vyriausybė, nes Europos Sąjungos komisija duodama kiekvienais metais 1 milijardą eurų, jin kelia savo užduotis, ką reikia įgyvendinti, kad reikia saugoti gamtą, bioįvairovę ir kitus dalykus. Ir vis dėlto mes prie tų lėšų pririšti turim kartais ir įsiklausyti, ką reikėtų daryti, galvojant apie Europos Sąjungos prioritetus.
Prezidentas prieš pokalbį dėl pokyčių vyriausybėje su premjere kalbėjo, kad, cituoju, pasikeitimai turi būti padaryti tam, kad būtų galima pasiruošti 2025 biudžeto svarstymui, nuraminti įsiaudrinusias bendruomenės ir tiesiog geriau dirbti savo darbą. Tai jūs sakytumėt, kad tai nuramino ūkininkus, jeigu girdžiu iš jūsų, kad tarsi kalbat, kad tai neužtikrina stabilumo?
Taip. Tai bet kokiu atveju kiekvienas pokytis yra kažkiek tai nuima tokį erzelį ir ateinant naujai vadovybėje tu turi tam tikro, kad ir mažo tikėjimo, kad kažkokie pokyčiai bus. O to tikėjimo reikia, nes Lietuvoje iš tiesų yra didelė biurokratija, kuris maugia ūkininkus tos perteklinės kontrolės ir tie žadėjimai, kad šeimos ūkis bus paremtas, kad bus ribojamos žemės įsigymo taisyklės, nes dabar korporacijos vis tiek toliau perka žemę neribotais kiekiais, gauna neribotais kiekiais išmokas, o šiuo atveju nukenčia vidutinis ūkininkas, smulkesnis ūkininkas. Tai ateinančiam naujam ministrui, kuris bus paskirtas, nors dar matomai savaitė, 2 savaitės tie klausimai nebus iki galo išspręsti, bet pagrindinis principas turėtų būti, kad mes turim kaip ir kaimo plėtros programa, taip ir parama kaimui. Kaimui, kad jis būtų gyvybingas, kad būtų šeimos ūkininkas, kad galėtų geriau gyventi, ne tik tai klestėti, gyventi regionai. Ir ta politika iš tikrųjų atitiktų mūsų gyventojų lūkesčius. Kitas dalykas, be abejo, atėjęs naujas ministras galbūt ir to stabilumo nespės užtikrinti, nes už 3 mėnesių mes turėsime vėl naują valdžią, vėl naują ministrą, vėl gali pasikeisti visa politika. Tai šiuo atveju matyčiau, kad naujai ateinančiam reiktų sutelkti bendruomenę, kalbėtis daugiau, diskutuoti, kad mes išvelgtume, jeigu yra padarytos klaidos, jas pataisyti ir tiesiog užkardyti, uždėti tam tikras gairės ateinančiom valdžiom.
Ar Kazys Starkevičius jums atrodo kaip žmogus, kuris būtent ir galėtų tą padaryti, vis tiek tikriausiai nesykiai yra tekę jums su juo susidurti?
Taip, be abejo, mes kaip Žemės ūkio rūmai ir bendruomenė, mes labai gerai pažįstam vieni kitus, tuo labiau, kad Starkevičius buvęs Žemės ūkio ministru, taip vadinam, pirmasis, antrasis Starkevičius, diskutuojame, kalbamės ir tada visuomenė turės kalbėtis, didelių pokyčių galbūt nespės padaryti, bet jeigu sutari su ūkininkų žemdirbių bendruomenė, kartu gali priimti tam tikrus sprendimus ir iš tikrųjų, kad ir ne per didelį laiką, jeigu sutari, gali padaryti tam tikrus pokyčius, kuriuos žemdirbiai gali pajusti.
Dar birželio mėnesį berods teko matyti, kad ūkininkai neatmeta naujų protestų, ten kalbasi dėl akcizų ir visa kita, bet dabar jūs, kai sakote, kad štai lieka 3 mėnesiai, nelabai čia bus kaip ir kritikuoti tą naują vadovą, tai ar tai reiškia, kad 3 mėnesiai bus ramybės ir ūkininkai su traktoriais net važiuos į Vilnių?
Reikia manyti, kad tie 3 mėnesiai, jeigu paskirs bet kurį ministrą, jį nebus kaip kritikuoti, nes jis nebus nuveikęs kažkokių tai dalykų, rimtų darbų, o po 3 mėnesių jau mes turėsime naujus rinkimus, naują poziciją, naujus ministrus, kuriem vėl turėsim suteikti 100 darbo dienų, kad galėtume kritikuoti. Taip, kad 3 mėnesius, o gal net pusmetį, žemdirbė galės daugiau koncentruotis į savo ūkio priemonės. Nu, bet kokiu atveju gali būti padaryta ir neteisingų žingsnių, tai visą laiką išlieka tos priemonės ir protestų, ir diskusijų, ir ypatingai, jeigu nebus atsižvelgta į tos ypač vidutinių ūkininkų, šeimos ūkininkų klausimus, jie gali sukelti vis tiek neramumo. Tuo labiau, kad priimamas bus naujas biudžetas, tiek valstybės, tiek žemės ūkio biudžetas. Ir čia įvyks nemažai diskusijų, kurios bus labai siauram sankitos taške. Išeinanti valdžia priims, o ateinanti valdžia turės įgyvendyti ir gal norės kažkokius tai daryti kitus poveikius arba pokyčius. Tai laukia dar toks įdomus laikotarpis, neilgas laikotarpis, kurį mes turime stebėti tiek Lietuvoje, tiek be abejo visame pasaulyje vyksta nemaži pokyčiai. Tokiam laikmetį gyvename.
Taip, bet jeigu taip tuomet apibendrinti jūsų požiūriu, nebūtinas buvo pokytis ministerijoje ar būtinas?
Mes manome, kad nebūtinas buvo pokytis ministerijose, bet tačiau yra tam tikri ambicingi dalykai, kai matomai vyriausybė, prezidentūra, Seimas tarėsi dėl kompleksinių paketų, mes girdime, kad ir ministrai, ir komisarai, ir kiti dalykai, tai įeina jau tam tikras kito lygmens diplomatinis susitarimas. Ir tai yra vienas iš to susitarimo komponentų.
Tai jūs užsimenate irgi, kad gali dar valdžia keistis ir po kitų rinkimų, ir mes čia kalbėjom su medikų sąjūdžio vadove, jį leidžia suprasti, kad į kitą valdžią ją įkeistusi. Per daug vilčių kažkokiam esminiam pokyčiui sektoriuje sveikatos apsaugos nededa, sako, nemato, kad opozicijos politikai stengtųsi kreipti dėmesį į esminės problemas, mato tik bandymus visaip kaip kritikuoti, piktintis ministro veiklą, nors problemos nebuvo sprendžiamos ir prie jų valdžios, nei prie socialdemokratų, nei prie valstiečių. Ar jūs irgi su tokiu pat jausmu gyvenate, ar matote didesnį rūpestį iš opozicijos žemės ūkio sektoriumi?
Iš opozicijos ir tiek opozicija, tiek pozicija, nesvarbu, kuri partija būsi, buvo visi prisilietę prie žemės ūkio ir visi susilaukė daug nepasitenkinimo ir protestų. Kiek žinau, bent kokį 6-7 ministrus buvusius, visą laiką vyko nepasitenkinimas ir per 3 metus turbūt pasikeitė 3 ar 4 žemės ūkio ministrai, kad ir būnant vienoje pozicijos partijoje, taip kad žemės ūkis yra labai didelis sektorius, labai įvairus, labai išskleistas, daug šakų mes čia įtraukime, ne tik tai grūdai, galvijai, pienas, bet ir tokios siauresnės sritys kaip žvėreliai, kaip sodai, šiltnamiai. Tai yra strateginė šaka, pagrindinė žemės ūkio šaka iš žmonijos, kada reikia gaminti maistą. Ir žmonės šito vietoje jautrus, tiek gamintojai, tiek vartotojai, ir labai reikia turėti sugebėjimą rasti balansą tarp dviejų grupių, kad vartotojai nebūtų per brangu, o gamintojai nebūtų per pigu parduoti produkciją. Ir šiuo atveju ateina didelės korporacijos, kurios bando valdyti tą procesą, pasimdamos didžiausią pelno maržą, gaminant produkciją, perdirbant ir parduodant. Tas yra didžiausias pavojus tiek pasaulyje, tiek ypatingai Lietuvoje, kai korporacijos vis labiau įsigali. Jos, aišku, daro ir nemažą lobistinę įtaką. Ir čia yra pavojus, kad ateinantys ministrai, jie tikrai atlaikytų tą valstybinę poziciją prieš didelį korporacijų lobizmą ir ypatingai žemės ūkyje.
Ar ponui Navickui tai pavyko padaryti?
Ne visai pavyko. Sakyčiau, tikimės, kad ateinantys ministrai arba ministras Starkevičius gal sugebės atlaikyti, nors ta viltis, žinant istoriją, jinai nėra labai lengva.
Ačiū Jums labai, kad skiriat laiko laidoje Aktualusis interviu. Kalbėjom su Žemės ūkio rūmų vadovu Arūnu Svitojumi. Dėkui, kas klausėt laidą žiniuradijas.lt svetainėje. Iki.